Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Evropski parlament potvrdio sastav nove Evropske komisije za naredni petogodišnji mandat. Civili se vraćaju u Južni Liban nakon primirja između Izraela i Hezbolaha. Bačene dvije bombe na policijsku stanicu u Zvečanu na sjeveru Kosova, nema povrijeđenih. Nastavlja se generalni štrajk prosvjetara u Hercegovini. A od tema današnje emisije najavljujemo onu o posljedicama divlje gradnje u Sarajevu, gdje ima preko 800 potencijalno opasnih klizišta. Inženjer građevine Fuad Babić.
Osnovni primarni uvjet je bespravna gradnja. To ludilo i taj način gradi gdje stigneš i gdje možeš dovesti ovaj kanton Sarajevo totalno do jednog slučaja kojem više ništa neće funkcionisati. Nijedna infrastruktura, mreža, ništa, apsolutno ništa.
slobodnaevropa.org.
Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha prvi je korak prema mogućem okončanju tog sukoba. Hezbolah je počeo napadati Izrael dan nakon Hamasovog napada na tu zemlju 7. oktobra prošle godine. Višemjesečne borbe su eskalirale u sveopšti rat u septembru s masovnim izraelskim vazdušnim napadima i kopnenom invazijom na jug Libana. Raseljeni stanovnici južnog dijela te zemlje su se sada počeli vraćati domovima nakon što je prekid vatre stupio na snagu u srijedu rano ujutru. Predrag Zvjerac.
Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, koji podržava Iran, stupio je na snagu u Južnom Libanonu 27. novembra ujutro, nakon gotovo 14 mjeseci borbi koje su izazvale zabrinutost zbog mogućeg rasplamsavanja sukoba u široj regiji. Nakon što je prekid vatre počeo u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, izraelska vojska je upozorila civile da se još ne vraćaju svojim kućama te da se ne približavaju izraelskim položajima. Međutim, konvoji civila prešli su Južni Libanon, prkoseći izraelskom upozorenju i apelu libanonske vojske, koja bi se trebala rasporediti u to područje kako bi zamijenila izraelske snage. Hezbolah, proiranski pokret u Libanonu, Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom, dok je Europska unija na crnu listu stavila samo njezino oružano krilo, ali ne i političku stranku koja je zastupljena u libanonskom parlamentu. U utorak je izraelski sigurnosni kabinet odobrio sporazum prema kojem bi se borbe trebale zaustaviti na 60 dana. Za to vrijeme Izrael će povući svoje trupe iz Južnog Libanona, kako je saopćio američki predsjednik Joe Biden. Borci Hezbolaha trebaju se vratiti iza rijeke Litani, oko 30 km sjeverno od de facto izraelsko-libanonske granice. Najavljeno je da će se ukupno 10.000 vojnika libanonske vojske, koja nije uključena u posljednji rat, stacionirati u pograničnom području paralelno s izraelskim povlačenjem. Od tog broja 5.000 ih je već raspoređeno. Sporazum će nadzirati grupa država predvođena Sjedinjenim Državama uz Francusku, Libanon, Izrael i UN-ovu mirovnu misiju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha kao priliku za stabilizaciju Libanona. Macron je pozvao na izbor libanonskog predsjednika i reformu institucija te zemlje kako bi se omogućio financijski oporavak. Francuski predsjednik je naglasio da ovaj sporazum ne znači da rat u Gazi treba zaboraviti. Rekao je da će Francuska nastaviti s naporima da se postigne prekid neprijateljstava, oslobađanje talaca, priljev humanitarne pomoći i naravno pravedno i trajno političko rješenje koje uključuje dvije države. Tokom rata u Gazi ubijeno je više od 44.000 ljudi prema podacima Hamasovih vlasti, a kompletno stanovništvo te palestinske teritorije se najmanje jednom moralo seliti. Izraelska vojna kampanja je počela u znak odmazde nakon što su militanti predvođeni Hamasom upali u Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubili oko 1200 i oteli više od 250 ljudi. Poslije tog napada, borbe između Izraela i Hezbolaha su postupno prerasle u potpuni rat, pri čemu je Izrael ubio glavne vođe Hezbolaha i poslao svoje kopnene snage na jug Libanona. U izraelskom bombardiranju u Libanon je ubijeno više od 3800 ljudi, a ranjeno više od 15.000, prema podacima Libanonskog ministarstva zdravlja. Na izraelskoj strani oko 90 vojnika i skoro 50 civila ubijeno je raketama i dronovima u sjevernom Izraelu, kao i u borbama u Libanonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
I danas je nastavljen generalni štrajk prosvjetara u Hercegovačko-neretljanskom kantonu. Više od 2.500 uposlenika u obrazovanju mjesecima traži povećanje primanja i poboljšanje radnog statusa. Iz vlade tog kantona su kazali da su predstavnicima sindikata dali novu ponudu za prekid štrajka. O kakvoj se ponudi radi nije rečeno, javlja Mirsad Behram.
Nakon 2.5 sata pregovora zvaničnika vlade te 4 sindikata osnovnih i srednjih škola u Hajn kantonu, jedino se zna da se generalni štrajk nastavlja, te da na hiljade djece na području od Neuma na Jadranskoj obali do Konjica na sjeveru kantona ni sutra neće ići na nastavu. Podsjetimo, održavši 5 protestnih skupova u proteklih godinu dana, sindikati traže povećanje plata od 15%. Vlada HNK je nudila povećanje od 5% i isplatu jednokratnih naknada uz obrazloženje da rast poreznih prihoda ne može ispratiti zahtjeve sindikata. Nakon današnjih pregovora, glasnogovornik kantonalne vlade Pero Pavlović u ime svih učesnika je izjavio.
Mi smo danas u vladi imali jedan vrlo konkretan, da tako kažem, sastanak i vrlo težak sastanak i za članove sindikata i za članove vlade, jer ovo je materija u kojoj tražimo najbolja moguća rješenja.
Kakva ponuda vlade HNK jutros bila na stolu, ostalo je nepoznato, jer je dogovoreno da predstavnici 4 sindikata ne dadnu izjave za medije. Šta će se dalje događati, najavio je glasnogovornik vlade HNK Pero Pavlović.
Čelni ljudi sindikata će sada tijekom dana, najkasnije do sutra, upoznati svoje članstvo. Članstvo se će očitovati o onome što su sa vladom komunicirali i ovisno od toga što će članstvo sindikata odgovoriti, donijet će se i konačni sud.
Više stotina prosvjetara juče je učestvovalo u 5. po redu mirnom protestu ulicama u centru Mostara. Istakli su da je među zahtjevima i onaj da se konačno riješi status i onih zaposlenih koji godinama nisu primljeni u stalni radni odnos. Predsjednik sindikata učitelja u školama na hrvatskom jeziku HN kantona, Goran Miličević, juče je izjavio.
Mislim da i ptice na grani znaju naše zahtjeve. Tražimo povećanje primanja, odnosno plaća, 15%. Tražimo isplate jednokratne pomoći. Tražimo da se povede briga za djelatnike koji više godina rade na određeno vrijeme.
Treba podsjetiti i da su na nedavnoj preskonferenciji predstavnici sindikata ustvrdili da su plate prosvjetara u HNK među najnižim u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Padinska naselja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine preplavljena su divljom, nekontrolisanom i nelegalnom gradnjom kao i vodozaštitne zone. Novim urbanističkim planom utvrđeno je da parcele s nelegalno izgrađenim objektima zauzimaju skoro 10% gradskih površina. Nagli priliv stanovnika rezultirao je gradnjom kuća na poljoprivrednim i šumskim zemljištima, a neke od tih lokacija su opasne i za ljude i za objekte, pripremio Edi Bajrović.
Fuad Babić kao inženjer građevine u Zavodu za izgradnju sudjelovao je u sanaciji više od 200 klizišta. Jedno od njih nalazi se u sarajevskom naselju Pofalići, gdje se nalazimo s njim. Kaže da je i 20 godina nakon sanacije naseljeno. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine ima više od 800 potencijalno opasnih klizišta.
Osnovni primarni uvjet je bespravna gradnja. To ludilo i taj način gradi gdje stigneš i gdje možeš dovesti ovaj kanton Sarajevo totalno do jednog slučaja u kojem više ništa neće funkcionisati. Nijedna infrastruktura, mreža, ništa, ništa, apsolutno ništa.
Oronula tabla u sarajevskom naselju Boljakov potok podsjeća na sanaciju klizišta prije gotovo 15 godina. Tada je bila ugrožena kuća i okućnica Murata Jašarevića. Kuću je sagradio prije 41 godinu. Kada je doselio, ovdje je, kaže, uglavnom bila šuma, koja je posječena tokom proteklog rata. Umjesto stabala, tu su sada nikle nove kuće. Mnogi od njih decenijama nakon gradnje čekaju legalizaciju. Murat priča kako je klizište tada izazvano intenzivnim padavinama.
To je stvoreno, padanje su bile. Kako je ovdje pravljeno, nasipalo se. I to je pošlo. A pukla je kanalizacija od ovoga vamo komšije, to je curilo i to je počeralo klizište. I onda prijavili smo opštinu, opština je došla, ona je to sanirala i kako je ta sanirala, nikad više nije ništa maklo nije.
Je li vas strah živjeti ovdje?
Oni, kako, i ne mislim na to da je, ni da je bilo.
Masovni priliv stanovništva od 60. do kraja 80. a potom od kraja 90. do danas najviše se odrazio na padinske dijelove grada. Kuća po kuća bez jasnog građevinskog i infrastrukturnog plana. Prema podacima Zavoda za planiranje i razvoj kantona Sarajevo, u dva velika vala bespravne gradnje izgrađeno je više od 50.000 ilegalnih objekata, od kojih je skoro pola još uvijek bez odgovarajućih dozvola. Gradnja na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu možda je manji trošak za pojedince, ali ne i za javni budžet.
Dakle, vi legalizujete objekat i on postaje pravan. Samim tim stiče pravo da se obrati opštini, daj mi ovo, daj mi ono. A vama je napravio belaj i problem, a ja tu padnu sanirat. I to košta.
Kako rješavaju problem nelegalne gradnje i klizišta, pitali smo opštine Stari grad, Novi grad, kao i brojne mjesne zajednice na području Sarajeva. Nismo dobili odgovore. Do sada su u Sarajevu zabilježena 4 veća vala legalizacije. Nijedan od njih nije stavio tačku na pitanje nelegalne gradnje. Posljednji urbanistički plan za Sarajevo je usvojen 1986. godine, početkom 2016. i njemu je istekao rok. U nacrtu novog urbanističkog plana crvena boja označava parcele nelegalno izgrađenih objekata koji zauzimaju 10% površina nepredviđenih za to. Edin Jenčeragić iz Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo kaže da ih je više od 70% već legalizovano.
Samim tim što su oni legalizovani, jel, kroz te 4 legalizacije, na neki način moraju se inkorporirati u sam sistem urbanog prostora. I to su uglavnom naselja koja nisu mala, određene. Jel? Vidjeli ste možda na karti da tamo je ta bespravna gradnja maltene na svim dijelovima urbanog područja. Izgledalo je da je to mnogo manje dok nismo bacili na papir i vidjeli da je to skoro nekih 10%.
Uzurpacija površina remeti razvoj saobraćajne, vodovodne i druge javne infrastrukture. Iz zavoda tvrde da zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, samo u longitudinalnoj komunikaciji istok-zapad trenutno nedostaje 8 saobraćajnih traka, ali i mnoge transverzalne saobraćajnice. To stvara zakrčenja saobraćaja, protoka zraka, sve zbog nesrazmjernih urbanističkih i regulacionih planova, navodi profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu Adnan Pašić.
To jeste posljedica nereguliranih odnosa koji su u stvari najočigledniji kroz izgradnju velikih struktura, arhitektonskih struktura koji bili obični građani mogu razumjeti kao nešto što je neskladno u odnosu na postojeći urbani i arhitektonski kontekst.
Prema istraživanju Europske unije, više od 26.000 hektara Bosne i Hercegovine izloženo je visokom ili izrazito visokom riziku od klizišta. Na tom području živi 260.000 ljudi. Ukupna šteta za stambeni sektor u područjima sa najvišim rizikom od klizišta procjenio se na više od 4 milijarde maraka. Najveća procjenjena šteta je upravo u sarajevskim gradskim općinama Centar, Novi grad, Stari grad i Novo Sarajevo. Zbog zloupotrebe položaja, nelegalne gradnje, korupcije i pranja novca, trenutno su pred domaćim pravosuđem optuženi ili osumnjičeni bivši načelnici opština Iliđa, Stari grad, aktualni načelnik Trnova, kao i resorni kantonalni ministar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posljednji slučaj žene koja je zaradila prekršajnu prijavu u Banja Luci zbog razvijanja zastave Republike Bosne i Hercegovine je ponovo pokrenuo priču. Da li u Bosni i Hercegovini postoje zastave koje su zabranjene? U BH entitetu Republika Srpska će vas dočekati prekršajna prijava ukoliko razvijete originalnu zastavu Republike BiH, dok vas slična sudbina čeka sa zastavom Republike Srpske u drugom entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali, da li je bilo koja od ovih zastava izričito zabranjena? Goran Katić.
Nema zakona u Bosni i Hercegovini koji izričito zabranjuje isticanje bilo koje zastave, ma iz kojeg perioda one bile. To znači da se grupa žena smjela fotografisati sa zastavom Republike Bosne i Hercegovine u centru Banja Luke na Dan državnosti BiH 25. novembra. Međutim, jedna od njih je dobila prekršajnu prijavu zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, jer je, kako je navela policija, razvijanjem zastave izazvana uznemirenost građana. Zastava Republike BiH sa ljiljanima na plavom štitu na bijeloj podlozi bila je međunarodno priznata državna zastava od 1992. do 1998. godine, dok nije zamijenjena današnjom. Nju u Republici Srpskoj, jednom od dva BH entiteta, tretiraju kao ratnu zastavu BiH, kako je navedeno u policijskom saopštenju. I ranije je isticanje ove zastave bilo predmet prekršajnih prijava. Ratna zastava Armije Republike BiH je slična tadašnjoj državnoj zastavi, samo što su iza štita sa ljiljanima ukršteni mačevi, a iznad je natpis Armija Republike Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, i u entitetu Federacije BiH, isticanje zastave Republike Srpske i danas važeće crveno-plavo-bijele trobojke ranije je bilo na meti policije, koja je zastavu oduzimala i pisala prekršajne prijave. Zakon o javnom redu i miru RS predviđa kazne zbog nošenja ili isticanja simbola nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja, kao i za vrijeđanje drugih osoba na političkom, vjerskom ili nacionalnom osnovu. Kazne se kreću od 50 do oko 400 evra. U avgustu 2022. policija u Banja Luci je kaznila tri osobe koje su na svojim automobilima u svadbenoj koloni isticale, kako tvrdi MUP Republike Srpske, zastavu Armije Republike BiH. Istovremeno, nedaleko od Sanskog mosta, u januaru 2021. godine, policija je zaustavila dva vozila na kojima su bile istaknute zastave RS i susjedne Srbije, te su one oduzete. U Unsko-Sanskom kantonu, kojem pripada Sanski most, predviđene su kazne od 250 do 600 evra ukoliko se na javnom mjestu vrijeđa vjerski, nacionalni ili rasni osjećaj građana. Slične kazne su i u ostalim kantonima. Osim države, u Bosni i Hercegovini još Republika Srpska i 8 od 10 kantona u Federaciji BiH imaju svoje legalne zastave. Ustavni sud BiH je 2007. neustavnim proglasio zastavu i grb Federacije BiH sa ljiljanom i šahovnicom jer ne sadržavaju obilježje srpskog naroda. Istom odlukom neustavnim su proglašeni grb Republike Srpske sa dvoglavim orlom i himna Bože pravde jer krše Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Ipak, zastava Republike Srpske je ostala važeća, napisana je nova himna, a usvojen je privremeni amblem do usvajanja novog grba. Federacija BiH do danas nije donijela novi zakon o entitetskim simbolima. Zastave kao i druge simbole Zapadno-Hercegovačkog kantona i kantona 10 je entitetski ustavni sud proglasio nevažećim još 1998. godine, ali ih vlasti u ovim kantonima, većinom naseljenim Hrvatima, i danas koriste. Radi se o simbolima Herceg Bosne, ratne tvorevine bosanskih Hrvata, ugašene nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma 1994. godine. Zastave vojnih jedinica iz rata u BiH, Armije Republike BiH, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća odbrane česte su na obilježavanjima i proslavama na mjestima sa većinski bošnjačkim, srpskim ili hrvatskim stanovništvom. Republika Srpska je u novembru ove godine usvojila izmjene zakona o upotrebi himne, grba i zastave, prema kojem se u entitetskim institucijama mogu isticati zastave i grbovi te izvoditi himne zemalja sa kojima RS ima sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Tuča u parlamentu, protesti na ulicama, sukobi građana i vozača tokom komemoracije za žrtve tragedije u Novom Sadu. Politička kriza u Srbiji sve češće izlazi iz institucija. Nezadovoljstvo dijela građana i opozicije kulminiralo je zbog stradanja 15 ljudi u obrušavanju betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Izvještava Ljudmila Cvetković.
Svi načini na koji bi ljudi koji su nezadovoljni mogli da iskažu svoje nezadovoljstvo ili da traže svoja prava su blokirani, ocenio je ZRS Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Gde će onda oni to da izraze nego na ulici?
Slike sa ulice preselile su se i u Skupštinu Srbije. Opozicija je premijera i ministri na sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o budžetu za 2025. dočekala porukama krvave su vam ruke. Ovim natpisima u crvenoj boji sa uličnih protesta zbog tragedije u Novom Sadu, opozicija izrazila negodovanje što njihov zahtjev da se raspravlja o poverenju vladi nije prihvaćen. Predstavnike vlasti i opozicije razdvajalo je skupštinsko obezbeđenje u tuči i guranju na sednici 25. novembra. Profesor Univerziteta u Novom Sadu Jovan Komšić ocenjuje ZRS da su za nivo napetosti u društvu najodgovornije strukture vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom.
Odbacivanje mogućnosti dijaloga sa opozicionim strukturama je umjesto željenog rezultata strateške i dugoročne marginalizacije opozicije proizvelo odbrambenu reakciju različitih segmenata opozicionih subjekata.
Bez sukoba nije prošla ni akcija Zastani Srbijo, kojom su građani kroz 15 minuta tišine 22. novembra u više gradova Srbije odali počast poginulima na Novosadskoj železničkoj stanici. Ljutiti vozači napadali su građane koji su stajanjem na ulicama odavali poštu poginulima i tražili odgovornost za njihovu smrt. Zaustavljanju saobraćaja usprotivili su se i muškarci koji su nosili kapuljače i maske preko lica. Protekle nedelje su 3 dana zaredom poslanici u Skupštini Srbije i Skupštini Vojvodine, kao i odbornici u Gradskoj skupštini Novog Sada, blokirali ulaz u Palatu pravde u kojoj je sedište novosadskih sudova i tužilaštava. Zahtevali su odgovornost za rušenje nastrešnice na železničkoj stanici i puštanje aktivista uhapšenih na protestu 5. novembra, tvrdeći da je policija proizvoljno hapsila i upotrebljavala prekomernu silu. Policija je to demantovala. Tokom protesta ispred Palate pravde dolazilo je do incidenata koškanja i guranja sa policijom. Na brutalnost policije ukazivale su i nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava, navodeći primjer penzionera za koga kažu da je završio na operaciji zbog batina u policijskoj stanici. Policija je saopštila da utvrđuje okolnosti kada su nastale povrede penzionera. Politikolog Jovan Komšić ocenjuje da strukturama vlasti trenutno, taktički, mogu i da odgovaraju prizori nezadovoljstva, svađa, konflikata, nasilja.
Strukture vlasti misle da su ojačale pretpostavku sopstvenog reprodukovanja vlastitih ekonomskih i političkih interesa time što će većina građana osjetiti nelagodu i strah od prizora konflikata i sukoba na ulici, ne bi li se onda u nekom sljedećem turnusu kontrolisanih nedovoljno slobodnih izbora dobila podrška jednoj prirodnoj potrebi svakog građanina i svake zajednice za redom, sigurnošću.
Reagujući na proteste, premijer Srbije Miloš Vučević je u svojim obraćanjima opoziciju nazivao nasilnicima i siledžijama, te ekstremistima koji pokušavaju da nasilno preuzmu vlast bez izbora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je opozicione poslanike optužio za divljačko ponašanje u Skupštini, kao i za svakodnevno siledžijstvo koje provode širom zemlje, aludirajući na proteste i blokade saobraćajnica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i pored kritika koji iznosi na račun opozicije u danu incidenta u parlamentu uputio i poziv vlasti i opoziciji da razgovaraju. Psiholog Oliver Tošković kaže da bi pravi način za smirivanje krize bio da vlast kaže hajde da stanemo ili da vratimo institucije.
Međutim, nažalost, oni se ponašaju tako što urade nešto prividno, tako samo odlože nešto dok se malo strasti ne smire u nadi da će ljudi to da zaborave. Tako da mi zapravo nemate čak poverenje ni u kakvu iskrenost vlasti da će da reši problem niti da uzme nešto u obzir.
Kao najnormalniji izlaz vidi izbore.
Međutim, to je gotovo nemoguće jer niko ovdje više ne vjeruje da su izbori potpuno fair.
Za politikologa Jovana Komšića prvi pokazatelj odgovornijeg pristupa vlasti u Srbiji u rešavanju naraslih konflikata bilo bi skidanje vela tajnosti sa svih ugovora koji su sklopljeni. To je i jedan od zahtjeva protesta nakon pada nastrešnice u Novom Sadu. Ugovor o rekonstrukciji stanične zgrade koje je država sklopila sa 2 kineskim firmama nije dostupan javnosti. U okviru istrage zbog obrušavanja nastrešnice 1. novembra u pritvoru je 13 osoba. Među njima i doskorašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Pripadnici srpske zajednice sa Kosova, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, smatraju da njihovi politički predstavnici, uključujući najveću stranku Srpsku listu, treba da izađu na parlamentarne izbore 9. februara i učestvuju u kosovskim institucijama kako bi se čuo njihov glas. Politikolog Ognjen Gogić ukazuje da Srpska lista želi da kontroliše poslaničke mandate koji su rezervisani za srpsku zajednicu, jer je za donošenje važnih zakona ili ili ustavne promjene neophodna dvotrećinska većina glasova manjinskih zajednica. Pripremila Sandra Cvetković.
Nikola iz Severne Mitrovice smatra da pripadnici srpske zajednice na predstojećim parlamentarnim izborima 9. februara treba da pokažu da ostaju u igri, ali da su im potrebni novi igrači ili treneri kako bi se njihov glas čuo u kosovskim institucijama.
Više ne znamo gde ćemo, šta ćemo, kud ćemo, kako da udaramo.
Sličan stav iznosi i Blagoje, također iz Severne Mitrovice.
Mora da se izađe na te izbore, sigurno će da bude bolje za nas Srbe. Nisu trebali ni policiju da skidaju uniforme. Od tad nam krenulo sve kako negativno.
Stevan iz Leposavića također smatra da Srbi treba da učestvuju na kosovskim parlamentarnim izborima.
Narod je kao stado ovaca. Idemo tamo, idemo vamo, hoćemo, nećemo, ne znam, nisam svestan.
Politikolog Ognjen Gogić ukazuje da bi ponovni bojkot izbora od strane srpske liste mogao da znači malu izlaznost pripadnika srpske zajednice ili da 10 poslaničkih mandata, koliko je prema Ustavu Kosova rezervisano za srpsku zajednicu, ode u ruke drugih političkih stranaka.
Ona hoće da ona to kapitalizuje. Čak ako da glas recimo za neke stvari, ona hoće da ona bude ta koja može iz toga izvući korist, a ne neko drugi. Da to kontroliš tih sedam mandata najmanje da kontroliš.
Srpska lista je od njenog osnivanja 2013. godine na gotovo svim izbornim procesima na kojima je učestvovala dobijala preko 90% glasova birača iz srpske zajednice. Međutim, ova stranka je u dva navrata bojkotovala lokalne izbore u opštinama na severu Kosova nakon inicijative iz novembra 2022. da Srbi napuste sve kosovske institucije na severu Kosova, uključujući policiju i pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Socijalistička narodna partija, jedna od vladajućih stranaka u Crnoj Gori, predložila je produženje porodiljskog odsustva sa sadašnjih 12 na 18 mjeseci. Opoziciona Demokratska partija socijalista otišla je korak dalje predlogom da se za drugo dijete dobije odsustvo od godinu i po, a za treće 2 godine. Cilj jednih i drugih je, kako navode, podsticanje nataliteta i jačanje podrške porodicama. Na kakvu reakciju javnosti su naišli ovi predlozi, čujmo od Anete Durović.
Trenutno majke u Crnoj Gori godinu nakon porođaja imaju pravo odsustva s posla. Crna Gora po dužini porodiljskog odsustva prednjači u odnosu na zemlje Evropske unije. Tako nakon porođaja majke u Finskoj odsustvuju oko mjesec, u Portugalu 2, u Danskoj, Švedskoj i Estoniji po 3,5 mjeseca, a u Francuskoj i Holandiji 4. Najviše odsustvuju žene u Bugarskoj, godinu i 2 mjeseca. Majke, ključne akterke podijeljenog su mišljenja. Dok jedne smatraju da bi im duže odsustvo omogućilo kvalitetnije vrijeme sa djecom, druge ga vide kao potencijalnu prepreku za njihovo poslovno napredovanje. Međutim, koliko bi ova mjera koštala poreske obveznike Crne Gore nije poznato. Ni iz vlade, niti iz resornog ministarstva rada i socijalnog staranja nisu odgovorili na upit Radio Slobodne Evrope kako bi se realizacija ovog predloga odrazila na budžet, niti su saopštili podatak koliko se trenutno godišnje izdvaja za porodiljska odsustva. Filip Lazović iz Unije poslodavaca.
Mi u Crnoj Gori imamo praksu koja je, da kažem, ustanovljena prilično davno i danas traje, pokazala se kao poprilično dobra i zbog toga nijesmo sigurni da je treba mijenjati. Druga
smatra da Crna Gora ovim ide dijametralno suprotno od onoga što su njene EU tendencije.
To je više se ide ka tome da se što više muškarac, odnosno otac djeteta, uključuje u roditeljstvo, pa se njemu dozvoljava određeno odsustvo i ide se ka tome da se što prije majka uključuje na tržište rada kako ne bi imala ona neke negativne efekte svog odsustva u smislu da je u međuvremenu promijenjena, recimo, tehnologija kod poslodavca i tako dalje.
Da li ovo ima tendenciju da oteža rad u privredi?
Ova mjera ima potencijal da ugrozi poslovanje. Da li zaista možemo očekivati da ako neko, recimo, evo, u konkretnom predlogu, ako kod trećeg djeteta odsustvuje sa posla 2 godine, da on može zaista onog dana kada počne opet da radi, odnosno da ne smeta na bolje svoj posao, mi uni poslodavci se bojimo da to nije moguće.
S druge strane, demografkinja Mileva Brajušković-Popović smatra da predlog o 18 mjeseci odsustva nakon rođenja drugog djeteta i 2 godine nakon trećeg jeste dobar, ali nedovoljan za rješavanje demografskih izazova u Crnoj Gori, što je bilo jedno od obrazloženja predlagača. Inače, o ovim predlozima dominantno će odlučivati muškarci. U crnogorskom parlamentu sjedi 58 poslanika i 23 poslanice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.